America in Khmer.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃពុធទី14ខែសីហាឆ្នាំ2019នេះខ្ញុំសឿនវឌ្ឍនានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកឈឹមសុមេតនឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់ពួកប៉ូលីសបាក់ទង្គិចជាមួយពួកបាតុករនៅឯអាកាសយានដ្ឋានក្រុងហុងកុងបណ្ដាលឲ្យមានការលុបចោលជើងហោះថែមទៀតអាជ្ញាធរចិនបង្កើនវោហារស័ព្ទប្រឆាំងនឹងក្រុមបាតុករនៅហុងកុងសហរដ្ឋអាមេរិកពន្យាពេលលើកទៅថ្ងៃក្រោយការដកពន្ធគយថ្មីៗលើទំនិញចិនខ្លះដែលដឹកជញ្ជូនមកលក់ក្នុងប្រទេសអាមេរិក
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីកម្ពុជាប្រតិកម្មប្រយ័ត្នប្រយែងចំពោះគម្រោងការដាក់ពង្រាយកំជ្រួចមីស៊ីលរបស់អាមេរិកនៅតំបន់អាស៊ីពលរដ្ឋមានចំនួនដីធ្លីជាមួយក្រុមហ៊ុនចិននៅកោះកុងសូមអន្តរាគមន៍ពីស្ថានទូតចិននៅកម្ពុជានិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីពលរដ្ឋជាង 6,000 គ្រួសាររងផលប៉ះពាល់ដោយសារជំនន់ទឹកភ្លៀងលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកឈឹមសុមេតសូមអញ្ជើញលោកសុមេតបាទ
អរគុណពួកប៉ូលីសទប់ទល់នឹងកុបកម្មបានប៉ះទង្គិចជាមួយក្រុមបាតុករលំអៀងទៅខាងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅឯអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិក្រុងហុងកុងកាលពីល្ងាចថ្ងៃដោយជើងហោះទាំងអស់ចាក់ចេញពីក្រុងនេះបានត្រូវលុបចោលក្នុងថ្ងៃទី2បន្តបន្ទាប់គ្នាពួកបាតុករបានកាន់កាប់អាគារអ្នកដំណើរនៃអាកាសយានដ្ឋាននេះទៀតហើយមានការប៉ះទង្គិចយូរយូរម្ដងជាមួយពួកប៉ូលីសពាក់មួកសុវត្ថិភាពនិងកវីដំបងការប្រវាយប្រតបគ្នាបានកើតមានឡើងរវាងពួកប៉ូលីសនិងពួកបាតុករនៅពេលបុគ្គលិកពេទ្យនាំជនត្រូវរបួសម្នាក់ចេញពីអាគារអ្នកដំណើរពួកប៉ូលីសទប់ទល់នឹងកម្មកម្មក្រុមបានបាញ់សារធាតុធ្វើឲ្យបាតុករចេញទឹកភ្នែកដើម្បីបំបាយក្រុមបាតុករនៅពេលពួកគេខិតខំព្យាយាមរារាំងឡានពេទ្យមួយគ្រឿងដែលដឹកបរិសុទ្ធត្រូវរបួសចេញពីទីនោះមានមនុស្សយ៉ាងតិចណាស់2នាក់បានត្រូវចាប់ខ្លួនអាជ្ញាធរចំណតយន្តហោះហុងកុងបាននិយាយថាកិច្ចប្រតិបត្តិការបានត្រូវបង្អាក់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរការធ្វើបាតកម្មនៅឯអាកាសយានដ្ឋាននេះកាលពី2ថ្ងៃមុននេះជាផ្នែកមួយនៃការធ្វើបាតកម្ម10សប្តាហ៍ដោយអ្នកស្រុកហុងកុងប្រឆាំងនឹងការចុះថមថយសេរីភាពនិងការគ្មានសេរីភាពនៅក្រោមការត្រួតត្រារបស់ចិនលើដែនដីនេះអលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយសម្លេងលេខ10របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងហាក់ដូចជាបាត់បង់ការអត់ធន់ជាមួយពួកបាតុករលំអៀងទៅខាងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅហុងកុងដោយបង្កើនវោហារស័ព្ទរបស់ខ្លួនក្នុងសប្តាហ៍នេះដោយនិយាយថាបាតុកម្មទាំងនេះបានបង្ហាញសញ្ញានៃភេរវកម្មពួកអ្នកវិភាគនិយាយថាពាក្យសម្ដីបែបនេះនឹងមិនជួយដោះស្រាយវិបត្តិនយោបាយរបស់អតីតដែនដីអាណានិគមអង់គ្លេសនេះទេក៏ប៉ុន្តែគ្រាន់តែបញ្ឆេះកំហឹងរបស់ក្រុមបាតុករវ័យក្មេងៗតែប៉ុណ្ណោះពួកអ្នកវិភាគទាំងនេះបាននិយាយបន្ថែមថាប្រធានាធិបតីចិនស៊ីជីងពីងដែលដឹងច្បាស់លាស់អំពីការបង្ខំធ្ងន់ធ្ងរនៃការបង្ក្រាបយោធាទំនងជានឹងពឹងពាក់លើយុទ្ធសាស្ត្រដដែលដែលបានត្រូវប្រើប្រាស់នៅពេលមានចលនាលំអៀងទៅខាងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដែលកាន់កាប់ផ្នែកកណ្ដាលក្រុងហុងកុងកាលពីឆ្នាំ2014ដោយរងចាំការរំសាយបាតុកម្មលោក David Schweck ជានាយកមជ្ឈមណ្ឌលទំនាក់ទំនងអន្តរប្រទេសជាតិរបស់ប្រទេសចិននៅឯសាកលវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្ត្រនិងបច្ចេកវិទ្យាហុងកុងលោកបាននិយាយថាខ្ញុំមិនយល់ថាការហៅពួកយុវជនទាំងនេះថាជាភេរវកជនអាចដោះស្រាយបញ្ហានេះបានទេនៅពេលយុវជនទាំងនេះយល់ឃើញថាពួកគេជាពួកយុទ្ធជនដើម្បីសេរីភាពលោក David Schweck បានថ្លែងបន្ថែមថាអ្វីតែមួយគត់ដែលរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងប្រហែលធ្វើគឺធ្វើឲ្យមនុស្សខ្លះគិតថាអាចមានការបង្ក្រាប ហើយប្រហែលមនុស្សខ្លះនឹងសម្រេចមិនចេញមកធ្វើបាតកម្មនៅថ្ងៃស្អែកទេកាលពីថ្ងៃអង្គារសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថាខ្លួនបានពន្យារពេលលើកទៅថ្ងៃក្រោយការដកពន្ធគយថ្មីចំនួន 10% លើផលិតកម្មចិនសំខាន់សំខាន់ខ្លះដឹកជញ្ជូនចូលក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំបានកំណត់ថានឹងដាក់កំហិតនៅថ្ងៃទី1ខែកញ្ញាការិយាល័យនៃអ្នកតំណាងពាណិជ្ជកម្មសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថាការដកពន្ធលើ computers យួរដែលភាសាអង់គ្លេសថា laptop computers និងកញ្ចក់ computers ភាសាអង់គ្លេសថា computer monitors ទូរស័ព្ទដៃប្រដាប់លេង video games ល្បែងក្មេង link ខ្លះៗស្បែកជើងនិងសម្ភារបំពាក់អាចត្រូវពន្យាពេលលើកទៅដល់ថ្ងៃទី15ខែធ្នូការពន្យាពេលការដកពន្ធគយទាំងនេះអាចជាការបន្ថយសហ៊ុយដល់ពួកអ្នកប្រើប្រាស់គ្រឿងឧបភោគបរិភោគសហរដ្ឋអាមេរិកដែលជាញឹកញយបានផ្ដល់វត្ថុបែបទាំងនេះឲ្យដល់ពួកសមាជិកគ្រួសារនិងពួកមិត្តភ័ក្តិរបស់គេនៅក្នុងរដូវបុណ្យទានលោកត្រាំបាននិយាយថាអ្វីដែលយើងបានធ្វើគឺពន្យាពេលការដកពន្ធដារទាំងនេះដើម្បីកុំឲ្យវាតាក់ទិនជាមួយរដូវទិញកាដូសម្រាប់ពិធីបុណ្យ Christmas ការដកពន្ធលើទំនិញទាំងនេះអាចមានផលប៉ះពាល់ដល់ប្រជារាស្ត្របន្ថែមលើនេះសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថាខ្លួនមិនដកពន្ធលើទំនិញចិនមួយចំនួនទៀតដែលត្រូវដឹកចូលមកលក់ក្នុងប្រទេសអាមេរិកដោយផ្អែកលើសុខភាពសុវត្ថិភាពសន្តិសុខជាតិនិងកត្តាឯទៀតផងដែរការិយាល័យពាណិជ្ជកម្មសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថាការដកពន្ធដារថ្មីៗនឹងនៅតែដាក់លើទំនិញចិនឯទៀតមួយចំនួនធំហើយបញ្ជីនៃផលិតកម្មដែលមានផលប៉ះពាល់នឹងត្រូវប្រកាសឲ្យដឹងក្នុងពេលឆាប់នេះទីភ្នាក់ងារអាកាសធាតុរុស្ស៊ីបានរាយការណ៍អំពីកំណើនកម្រិតវិទ្យុសកម្មនៅជិតកន្លែងពិសោធន៍របស់កងទ័ពជើងទឹកអាខាន់ហ្សែលដែលនៅទីនោះការផ្ទុះនឹងអគ្គិភ័យមួយកាលពីសប្តាហ៍មុនបានបណ្ដាលឲ្យមនុស្សយ៉ាងតិចណាស់5នាក់ស្លាប់សេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយកាលពីថ្ងៃទី13ខែសីហាដោយ Rosgidronet បានបន្ថែមផុសតាងថែមទៀតដល់របាយការណ៍ដែលថាការពិសោធន៍នៅឯ New Noxa នៅលើសមុទ្រសបានបញ្ចេញមិនមែនតែប្រេងឥន្ធនៈពុលរបស់កំជួយមីស៊ីលតែប៉ុណ្ណោះទេក៏ប៉ុន្តែក៏បានបញ្ចេញសារធាតុវិទ្យុសកម្មឯទៀតផងដែរឧបតហេតុកាលពីថ្ងៃទី8ខែសីហានោះបានធ្វើឲ្យមានភាពច្បុកច្បល់នឹងការផ្ដល់ព័ត៌មានមិនពិតពីពួកមន្ត្រីក្នុងមូលដ្ឋាននិងពួកមន្ត្រីសហព័ន្ធអំពីចំនួនមនុស្សបាត់បង់ជីវិតពិតប្រាកដនិងអំពីអ្វីដែលកើតដែលបានត្រូវពិសោធន៍កាលពីថ្ងៃទី13ខែសីហាវិមានក្រមឡាំងបានធ្វើសេចក្តីថ្លែងការណ៍ទី1របស់ផងខ្លួនអំពីគ្រោះថ្នាក់អកុសលនេះទូណាជាអ្នកនាំពាក្យឈ្មោះ Dmitry Peskov បានផ្ដល់ព័ត៌មានបន្តិចបន្តួចអំពីថាតើការផ្ទុះនេះជាលទ្ធផលនៃការពិសោធន៍កំជួយមីស៊ីលប្រើកម្លាំងនុយក្លេអ៊ែរថ្មីមួយដោយដែលអ្នកវិភាគសហរដ្ឋអាមេរិកខ្លះបានចង្អុលបង្ហាញឬបែបណាទី
នៅក្រោយពេលដែលអាមេរិកប្រកាសដាក់ពង្រីកកំជ្រួចមីស៊ីលក្នុងតំបន់អាស៊ីកម្ពុជាចូលរួមជាមួយនឹងតំបន់ក្នុងការធ្វើប្រតិកម្មប្រយ័ត្នប្រយែងមួយចំពោះគម្រោងការដាក់ពង្រីកកំជ្រួចនិងប្រព័ន្ធការពារកំជ្រួចមីស៊ីលអាមេរិកលោកសុកខេមរ៉ានៃ VOA រាយការណ៍រឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ដូចតទៅ
លោកឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីទៀបបាញ់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិបានបញ្ចេញប្រតិកម្មប្រយ័ត្នប្រយែងចំពោះគម្រោងការរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលចង់ដាក់ពង្រាយកំជ្រួចមីស៊ីលនិងប្រព័ន្ធកំជ្រួចមីស៊ីលនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីដោយបានបញ្ជាក់ថាកម្ពុជាគាំទ្រសន្តិភាពថ្លែងប្រាប់ VOA តាមទូរស័ព្ទពីរាជធានីភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃអង្គារលោកទៀបបាញ់បានអះអាងថាលោកមិនអាចរៀបរៀងគម្រោងការរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានទេទោះជាលោកបញ្ចេញប្រតិកម្មរឿងនេះក្តី
ធ្វើរបៀបនេះគឺមិនធំតែថ្មីទេគេធ្វើមកកប់ទឹះកប់ទីទាំងអស់នោះគេធ្វើមកទីលៀងរហូតនោះគឺវាជាធម្មតាមកគេហើយបង ហេតុតាមកគេគឺមានតែភ្នឹងតាបាទ
លោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិបានបន្ថែមថាកម្ពុជាក៏ដូចជាប្រទេសនៅក្នុងតំបន់គឺប្រកាន់យកសន្តិសុខនិងសន្តិភាពជាស្នូលដោយជាការលើកឡើងព្រមគ្នាក្នុងបទអន្តរាគមន៍នៃកិច្ចប្រជុំថ្នាក់រដ្ឋមន្ត្រីអាស៊ាននិងអាស៊ានបូកក្តី
រឿងបារម្ភរឿងស្អីហ្នឹងគឺវាជារឿងមួយបែបទេគឺតាមស្មារតីរបស់យើងគឺយើងនៅតែគ្រប់តរនឹងឲ្យតម្លៃនេះខ្លាំងខ្លាណាស់ចំពោះសុខសន្តិភាពដែលយើងទទួលយកបានហើយក៏យើងចំពោះកិច្ចការនេះហើយដែលយើងតែងតែមានសុខចិន្តៈចូលរួមជាមួយនឹងបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួនដែលថាចង់បានសុខសន្តិភាពពេញលេញរបស់ខ្លួននោះគឺយើងតែងតែមកបំពេញការងារនេះរួមទាំងការចាត់បញ្ជូនកម្លាំងទៅប្រតិបត្តិការរក្សាសន្តិភាពតាមចំណងព័ត៌មានការសហជាតិជាតិយើងតែងតែបំពេញរឿងនេះគឺយ៉ាងទៀងទាត់ដោយឲ្យយ៉ាងពេញលេញហើយព្រមទាំងគ្រប់ផ្នែកក្នុងធ្វើភារកិច្ចនេះដោយសារតែយើងគឺចង់បានសុខសន្តិភាពនោះឯងបាទបាទ
នៅពេលសួរអំពីការសម្រេចចិត្តរបស់ប្រទេសមួយចំនួននៅក្នុងតំបន់ឬជាសម្ព័ន្ធមិត្តអាមេរិកដែលកំពុងពិភាក្សាគ្នាលើការអនុញ្ញាតឬមិនអនុញ្ញាតឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកដាក់ពង្រាយកម្ជួយឬយ៉ាងណានោះលោកទៀបបាញ់ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិបានបញ្ជាក់អះអាងតាមខ្លឹមសារដើមទៀតថារ
ឿងនេះវាទៅតាមលែងសិទ្ធិអំណាចរបស់អធិបតេយ្យរបស់ប្រទេសរៀងៗខ្លួនទេគឺចំពោះកម្ពុជាយើងគឺយើងគឺមានដែងច្បាប់កម្ពុជារបស់យើងគឺបានបញ្ជាក់ច្បាស់រាល់ណារឿងការពង្រាយឬទីតាំងអនុញ្ញាតឲ្យមានទីតាំងឬក៏យើងទៅតាំងទីនៅអីហ្នឹងគឺមិនបានចិត្តឲ្យខាតចំពោះបញ្ហានេះតែប្រទេសនោះទេខ្ញុំពិបាកនឹងមានយោបល់ចំណោះគេណាខ្ញុំមិនមានយោបល់បាក់ទៀតទៅលើគេទេនោះគឺអរវិសិទ្ធនឹងអធិបតេយ្យរបស់គេលុយនេះគឺគេខ្ញុំមិនអាចទៅលួចវាន់នឹងជាតែកនៅគិតនឹងផ្លៃសម្រាប់របស់ពួកគេផងទេបាទ
ប្រទេសចិនបានបញ្ចេញប្រតិកម្មយ៉ាងខ្លាំងចំពោះការចង់ដាក់ពង្រាយកម្ជួយមីស៊ីលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដោយបាននិយាយថានេះជាសកម្មភាពធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ជាអវិជ្ជមានដល់ស្ថិរភាពសន្តិសុខហើយបានហៅថានេះជាលេសនៅក្នុងការកសាងគ្រឿងសភាវុធរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកចិនបានបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ប៉ុន្មានថ្ងៃនេះថាចិននឹងមិនឈរអបដៃមើលដោយឥតប្រយោជន៍ទេតែនឹងបង្ខំចិត្តប្រើវិធានការតបតវិញប្រសិនបើសហរដ្ឋអាមេរិកដាក់ពង្រាយកម្ជួយបាញ់ក្នុងរយៈចម្ងាយមធ្យមលើដែនដីអាស៊ីដែលជាផ្នែកមួយរបស់ពិភពលោកនោះលោកសាស្ត្រាចារ្យបណ្ឌិតសាការីអាប៊ូហ្សានៃមហាវិទ្យាល័យសង្គ្រាមអាមេរិកឬ National War College នៃសាកលវិទ្យាល័យ National Defense University ក្នុងរដ្ឋធានី Washington បានថ្លែងថាប្រទេសនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកកំពុងរងសម្ពាធ
ប្រសិនបើអាមេរិកទៅកូរ៉េខាងត្បូងនិងជប៉ុនហើយចាប់ផ្ដើមចរចាជាមួយប្រទេសទាំងនោះអំពីការដាក់ពង្រាយកម្ជួយមីស៊ីលបាញ់រយៈចម្ងាយមធ្យមពេលនោះនឹងបន្ថែមទម្ងន់លើសម្ព័ន្ធមិត្តដែលស្ថិតក្រោមការលំបាករួចជាស្រេចហើយនោះខ្ញុំអាចស្រមៃពីសម្ពាធជាសាធារណៈប្រឆាំងនឹងមូលដ្ឋានដាក់ពង្រាយកម្ជួយមីស៊ីលបាញ់រយៈចម្ងាយមធ្យមនិងជារឿងត្រូវដោះស្រាយយ៉ាងច្បាស់សូមគំភ្លេចថាសម្ពាធរបស់អឺរ៉ុបខាងលិចគឺជាអ្វីដែលបង្ខំឲ្យអាមេរិកចូលរួមតុចរចាជាមួយរុស្ស៊ីដើម្បីចុះហត្ថលេខាលើសន្ធិសញ្ញានុយក្លេអ៊ែរ INF ប្រសិនបើសម្ព័ន្ធមិត្តបដិសេធមិនឲ្យមានការដាក់ពង្រាយទៅវិញនោះសហរដ្ឋអាមេរិកមើលទៅដូចជាខ្សោយ
លោកបានបន្តជាសំណួរថាបើសហរដ្ឋអាមេរិកដាក់ពង្រាយនៅលើដែនដីតៃវ៉ាន់តើនោះគឺជាការត្រៀមវាយប្រហារចិនទេលោកបានបញ្ជាក់តាមខ្លឹមសារដើមទៀតថានោះពិតជាការសម្រេចចិត្តដ៏អាក្រក់ណាស់ដែលនឹងនាំឲ្យអន្តរាយសន្តិសុខក្នុងតំបន់អាស៊ីតែបានស្ដីបន្ទោសសហរដ្ឋអាមេរិកចំពោះការដកខ្លួនពីសន្ធិសញ្ញានុយក្លេអ៊ែរ INF
ខ្ញុំគិតថាការសម្រេចចិត្តរបស់អាមេរិកក្នុងការដកខ្លួនពីសន្ធិសញ្ញានុយក្លេអ៊ែរ INF គឺជារឿងដ៏អាក្រក់មួយសម្រាប់សន្តិសុខអាមេរិកនិងតំបន់ខ្ញុំអាចយល់បានទាំងស្រុងថាចិនមិនមែនជាភាគីនៃសន្ធិសញ្ញានុយក្លេអ៊ែរ INF ហើយបានដាក់ពង្រាយកម្ជួយមីស៊ីលបាញ់រយៈចម្ងាយមធ្យមយ៉ាងច្រើនក្នុងតំបន់តែការសម្រេចចិត្តរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានធ្វើឲ្យខូចដល់ជំនឿទុកចិត្តជាអន្តរជាតិទៅមុខទៀតដែលថាអាមេរិកនឹងគោរពតាមការបដិញ្ញាតាមសន្ធិសញ្ញារបស់ខ្លួនខ្ញុំដឹងថារុស្ស៊ីបោកបញ្ឆោតចំពោះសន្ធិសញ្ញានុយក្លេអ៊ែរ INF បើដូច្នេះត្រូវឲ្យរុស្ស៊ីចេញមិនត្រូវធ្វើឲ្យបាត់ទំនុកចិត្តជាសាធារណៈទេ
លោកបណ្ឌិតឈៀងវណ្ណរិទ្ធប្រធានវិទ្យាស្ថានចក្ខុវិស័យអាស៊ីបានថ្លែងថាការដកខ្លួនរបស់អាមេរិកចេញពីសន្ធិសញ្ញានេះមានគោលដៅម្យ៉ាងគឺតម្រង់ទៅលើចិនដែលកំពុងកាន់ឥទ្ធិពលនៅក្នុងតំបន់អាស៊ី
ក៏ប៉ុន្តែយើងឃើញថាការពិតជាក់ស្ដែងគឺសហរដ្ឋអាមេរិកគឺដកខ្លួនចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងហ្នឹងដើម្បីមកដាក់នៅមីស៊ីលរយៈពេលមធ្យមដើម្បី targetមានគោលដៅហ្នឹងដើម្បីទៅចិននឹងវិញអញ្ចឹងទីហ្នឹងគឺជាអ្វីមួយដែលវាជាការវិវត្តថ្មីហើយលឿនហើយវាជាការភ្ជាប់អើមួយដែរនៅក្នុងពេលដែលអាមេរិកកំពុងតែពិសាជាមួយនឹងដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រក៏ដូចជាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ខ្លួនជាអូស្ត្រាលីជប៉ុនហើយនិងកូរ៉េខាងត្បូងហ្នឹងដើម្បីដាក់មីស៊ីលរយៈចម្ងាយមធ្យមហ្នឹងក្នុងទិសដៅនិយាយចំទៅទិសដៅចិនតែម្ដង
លោកឈៀងវណ្ណរិទ្ធបានបន្តថាចិនពិតជាត្រូវប្រតិកម្មយ៉ាងខ្លាំងចំពោះគម្រោងការដាក់ពង្រាយកម្ពុជាសហរដ្ឋអាមេរិក
ហើយប្រតិកម្មខ្ញុំគិតថាចិននឹងប្រតិកម្មខ្លាំងចំពោះបញ្ហាហ្នឹងហើយអាចនឹងដាក់នៅកម្ពុជាមីស៊ីលរបស់ខ្លួននៅតាមសមុទ្រចិនខាងត្បូងកោះសបនិមិត្តតែខ្លួនបានកាត់បានបង្កើតឡើងក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំនេះអញ្ចឹងវាអាចឈានទៅដល់ការកាត់តពូប្រជែងនៅមីស៊ីលមួយនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកហ្នឹងបាទ
សហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីដើមខែសីហាបានដកខ្លួនចេញពីសន្ធិសញ្ញានុយក្លេអ៊ែរកម្រិតមធ្យមហៅថា Intermediate Range Nuclear Forces INF ដើម្បីបង្កើតកំជ្រួចថ្មីរបស់ខ្លួនបន្ទាប់ពីរុស្ស៊ីបដិសេធមិនព្រមបំផ្លាញកំជ្រួចមីស៊ីលថ្មីរបស់រុស្ស៊ីដែលអង្គការអូតង់បាននិយាយថារុស្ស៊ីបានរំលោភលើកិច្ចព្រមព្រៀងអន្តរជាតិនោះអ្នកនាំពាក្យមួយរូបរបស់ក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថាការសម្រេចចិត្តយ៉ាងណាចំពោះការដាក់ពង្រាយកំជ្រួចឬមិនដាក់វាជាអធិបតេយ្យរបស់ប្រទេសនិងមេដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលក្នុងតំបន់ក៏ប៉ុន្តែការសម្រេចចិត្តណាមួយដែលបានធ្វើឡើងនឹងត្រូវធ្វើដោយការពិភាក្សាជាមួយនឹងសម្ព័ន្ធមិត្តមិនមែនជាការសម្រេចរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកជាឯកតោភាគីនោះទេរីកាពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសុកខេមរា VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ប្រជាពលរដ្ឋមួយក្រុមមកពីឃុំចំនួន3នៃស្រុកគិរីសាគរខេត្តកោះកុងបានតវ៉ានៅខាងមុខស្ថានទូតចិនក្នុងក្រុងភ្នំពេញដើម្បីប្រឆាំងទៅនឹងអ្វីដែលពួកគេអះអាងថាបានទទួលរងការរំលោភបំពានពីក្រុមហ៊ុនចិនដ៏ធំមួយស្ថានទូតចិនបានបង្វែរពួកគេឲ្យទៅស្វែងរកដំណោះស្រាយជាមួយអាជ្ញាធរដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធកញ្ញាកានវិជការនៃ VOA រាយការណ៍រឿងនេះពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ពលរដ្ឋជាង20នាក់តំណាងឲ្យអ្នកភូមិជាង100គ្រួសារមកពីឃុំចំនួន3គឺឃុំកោះស្ដាច់ឃុំភ្ញីមាសនិងឃុំប្រិចខ្សាច់នៃស្រុកគិរីសាគរខេត្តកោះកុងបាននាំគ្នាតវ៉ានៅមុខស្ថានទូតចិនក្នុងរាជធានីភ្នំពេញនៅថ្ងៃអង្គារនេះដើម្បីជំរុញឲ្យស្ថានទូតជួយអន្តរាគមន៍ដោះស្រាយទំនាស់ដីធ្លីដ៏រ៉ាំរ៉ៃរបស់ពួកគេជាមួយក្រុមហ៊ុនចិនឈ្មោះ Union Development Group ក្រុមអ្នកតវ៉ាបានអះអាងថាក្រុមហ៊ុនចិន Union Development Group បានទន្ទ្រានយកដីរបស់ពួកគេចាប់តាំងពីឆ្នាំ2008មកម្ល៉េះពលគឺក្រៃពីរដ្ឋាភិបាលបានប្រគល់ដីសម្បត្តិឲ្យក្រុមហ៊ុននេះធ្វើការវិនិយោគក្រុមប្រជាពលរដ្ឋដែលមានទំនាស់អះអាងថាពួកគេបានព្យាយាមតវ៉ាជាមួយក្រុមអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានក៏ប៉ុន្តែពួកគេមិនទទួលបានដំណោះស្រាយណាមួយនោះទេតំណាងក្រុមអ្នកតវ៉ាអ្នកស្រីសាំងពុយបានឲ្យដឹងថាប្រជាពលរដ្ឋដែលកំពុងមានទំនាស់ចង់បានដំណោះស្រាយជាសំណងសមរម្យតាមតម្លៃដីលើទីផ្សារ
ចង់ឲ្យក្រុមហ៊ុនញូញៀននឹងចោះជួបប្រជាពលរដ្ឋក្រុមបងហើយមានការដំណោះស្រាយដែលតម្លៃដ៏សមស្របឲ្យយើងទទួលយកបានលើដកដូរកន្លែងដែលថារស់នៅថ្មីឲ្យពួកយើងចាតំបន់នឹងយើងទៀមទាឲ្យឈឿលបើសិនដោះស្រាយមិនបានប៉ុន្តែបើសិនឈឿលមិនបានថៅដោះស្រាយឲ្យយើងទទួលយកបានសមស្របតាមតម្លៃទីផ្សារ
ជាមួយគ្នានេះអ្នកស្រីផាភួងប្រាប់ VOA ថាកន្លងមកក្រមពលរដ្ឋបានស្វែងរកអន្តរាគមន៍ពីស្ថាប័នរដ្ឋាភិបាលដូចជាក្រសួងដែនដីក្រសួងបរិស្ថាននិងខុទ្ទកាល័យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីជាដើមប៉ុន្តែនៅតែមិនមានដំណោះស្រាយ
ពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំកាន់តែដុនដាបទៅដុនដាបទៅណាមួយពាក់ចំណុលគេណាមួយមិនបានរោស៊ីមិនបានកប់មុខរបរអីទេដីស្រែចម្ការដែលក្រុមហ៊ុនរបអស់យកទៅអភិវឌ្ឍនោះមានដីចម្ការមានដំណាំដាំដុះអញ្ចឹងរយៈពេលតាំងពីឆ្នាំ2009រហូតមកដល់2019នេះខ្ញុំមិនដែលបានចូលទៅដល់កន្លែងចម្ការកន្លែងដែលដំណាំដាំដុះរបស់ខ្ញុំទេ
ក្រោយការតវ៉ាជិត2ម៉ោងគេឃើញតំណាងស្ថានទូតចិនបានចេញមកឲ្យតំណាងពលរដ្ឋ2រូបចូលជួបមន្ត្រីស្ថានទូតតំណាងពលរដ្ឋដែលបានចូលជួបមន្ត្រីស្ថានទូតចិនអ្នកស្រីសាំងពុយបានប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានថាស្ថានទូតចិនបានប្រាប់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទៅរកដំណោះស្រាយពីស្ថាប័នរដ្ឋាភិបាលត្បិតស្ថានទូតចិនមិនមានទួនាទីក្នុងការដោះស្រាយលើវិវាទដីធ្លីនេះទេ VOA បានតាក់ទងសំការថាទីបីពីស្ថានទូតចិនប្រចាំកម្ពុជាតែមិនមានការឆ្លើយតបនៅឡើយរហូតដល់ល្ងាចថ្ងៃអង្គារនេះចំណែកលោកវ៉ាងចៅអនុប្រធានក្រុមហ៊ុន UDG ក៏មិនឆ្លើយតបសាររបស់ VOA ដែរឯលោកសេងលូតអ្នកនាំពាក្យក្រសួងរៀបចំដែនដីនគរូបនីយកម្មនិងសំណង់មិនអាចតាក់ទងបានទេនៅថ្ងៃនេះដោយសារតែទូរស័ព្ទរបស់លោករលតែគ្មានអ្នកទទួលក្រុមហ៊ុន Union Development Group ឬ UDG ទទួលសិទ្ធិវិនិយោគដីសម្បទានចំនួន 45,000 ហិកតាកាលពីឆ្នាំ2008ស្ថិតនៅក្នុងស្រុកគិរីសាគរនិងស្រុកបទុមសាគរខេត្តកោះកុងសម្រាប់រយៈពេល50ឆ្នាំក្រុមហ៊ុនចិននេះនឹងត្រូវសាងសង់ប្រលានយន្តហោះកាស៊ីណូសន្តាគារទីលានវាយកូនហ្គោលតំបន់កំសាន្តតាមឆ្នេរនិងកំពង់ផែសមុទ្រទឹកជ្រៅជាដើមក្រុមប្រជាពលរដ្ឋអះអាងថាដីរបស់ពួកគេត្រូវកាត់ចូលក្នុងនោះដែរប៉ុន្តែពួកគេមិនទាន់បានធ្វើទិន្នន័យនៃទំហំដីដែលប៉ះពាល់សរុបក្នុងឃុំទាំង3ខាងលើនៅឡើយលោកមានប្រមុននេះមន្ត្រីសម្របសម្រួលផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សនៃសមាគមអាត60ប្រចាំខេត្តកោះកុងលើកឡើងថាចាប់តាំងពីរដ្ឋាភិបាលផ្ដល់ដីសម្បទានដល់ក្រុមហ៊ុន UDG ពីឆ្នាំ2008មកពលរដ្ឋដែលរងផលប៉ះពាល់មិនមានសំណងណាមួយនោះទេលោកបន្តថារដ្ឋាភិបាលគួរចេញវិធានការដោះស្រាយទៅតាមច្បាប់ដើម្បីផ្ដល់យុត្តិធម៌ដល់ពលរដ្ឋរីឯការប្រតិធាននីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកញ្ញវិជ្ជា VOA
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
ទឹកជំនន់នៅប្រទេសកម្ពុជាបានធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋជាង 6,000 គ្រួសាររងផលប៉ះពាល់ក្នុងនោះដីស្រែវត្តអារាមនិងសាលារៀនមួយចំនួនក៏កំពុងស្ថិតក្នុងការជន់លិចផងដែរប៉ុន្តែខណៈពេលដែលខេត្តមួយចំនួនរងគ្រោះដោយសារទឹកជំនន់ខេត្តមួយចំនួនបែរជាស្ថិតក្នុងគ្រោះរាំងស្ងួតទៅវិញលោកខុលរស្មីនៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
យ៉ាងហោចណាស់មានប្រជាពលរដ្ឋចំនួន 6,362 គ្រួសារកំពុងទទួលរងផលប៉ះពាល់ដោយសារគ្រោះទឹកជំនន់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានេះបើយោងតាមមន្ត្រីផ្លូវការកម្ពុជាដែលបានប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃអង្គារនេះលោកកៅវីអ្នកនាំពាក្យគណៈកម្មាធិការជាតិគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយបានដឹងថាជនរងគ្រោះដោយសារទឹកជំនន់ទាំងនេះស្ថិតក្នុងខេត្តចំនួន6រួមមានខេត្តព្រះសីហនុកំពតខេត្តកែបកោះកុងរតនគិរីនិងខេត្តមណ្ឌលគិរីលោកកៅវីបញ្ជាក់បន្ថែមថាដីស្រែចំនួនជាង 3,100 ហិកតាត្រូវជន់លិចហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធមួយចំនួនរងការខូចខាតសាលារៀនចំនួន19និងវត្តចំនួន8ក៏ត្រូវលិចទឹកផងដែរអ្នកនាំពាក្យដដាលបន្តថាគណៈកម្មាធិការជាតិគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយស្ថិតក្នុងស្ថានភាពត្រៀមបំរុងសម្រាប់ជួយអន្តរាគមន៍ដល់ក្រុមប្រជាពលរដ្ឋរងគ្រោះដោយសារទឹកជំនន់នេះ
ថាយើងនៅក្នុងប្រព័ន្ធត្រៀមបំរុងរបស់រដ្ឋាភិបាលគឺអត់ទាន់មានបច្ចេកញទេប៉ុន្តែបន្តយើងអាចនឹងមានការបច្ចេកញជាត្រូវពូជជាក្រុមពូជម្លាយតប្រជាពលរដ្ឋ
ទោះជាយ៉ាងណាពុំទាន់មានការវិតម្លៃពីការខូចខាតនិងផលប៉ះពាល់ដោយសារទឹកចំនួនថាមានទំហំទឹកប្រាក់ប៉ុន្មាននៅឡើយទេភ្លៀងបានធ្លាក់យ៉ាងច្រើននៅប៉ុន្មានសប្តាហ៍ចុងក្រោយនេះដែលធ្វើឲ្យខេត្តភាគឦសាននិងខេត្តជាប់សមុទ្រទទួលរងផលប៉ះពាល់ច្រើនជាងគេក្នុងនោះមានខេត្តរតនគិរីមណ្ឌលគិរីខេត្តព្រះសីហនុខេត្តកោះកុងនិងខេត្តកែបរហូតមកទល់ពេលនេះមានមនុស្សចំនួន4នាក់បានស្លាប់ដោយសារទឹកជំនន់និងប្រជាពលរដ្ឋចំនួន 1,342 គ្រួសារត្រូវបានជន់លៀសទៅកាន់ទីកន្លែងសុវត្ថិភាព VOA មិនទាន់អាចសុំការអធិប្បាយពីលោកច័ន្ទយុធាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងធនធានទឹកនិងឧតុនិយមបានទេនៅថ្ងៃអង្គារនេះតែលោកប្រាប់ VOA កាលថ្ងៃច័ន្ទថាកម្រិតទឹកក្នុងខេត្តចំនួន4គឺខេត្តរតនគិរីខេត្តព្រះសីហនុកោះកុងបាត់ដំបងដែលបានជន់កន្លងមកកំពុងស្រកជាបន្តបន្ទាប់យ៉ាងណាក្តីលោកថាសម្រាប់ខេត្តពោធិ៍សាត់ទឹកកំពុងជន់ឡើងដែលអាចនឹងលិចនៅតំបន់ទំនាបក ក្រសួងធនធានទឹកនិងឧតុនិយមបានជូនដំណឹងនៅថ្ងៃអង្គារនេះដែលថាភ្លៀងនឹងបន្តធ្លាក់រហូតដល់ថ្ងៃទី16ខែសីហាហើយខេត្តដែលស្ថិតនៅតាមតំបន់មាត់សមុទ្រអាចប្រឈមនឹងការជន់លិចបន្តទៀតស្របពេលដែលខេត្តមួយចំនួនទទួលរងគ្រោះដោយសារទឹកជំនន់បណ្ដាខេត្តមួយចំនួននៅភាគពាយ័ព្យប្រទេសដូចជាខេត្តបន្ទាយមានជ័យប៉ៃលិននិងឧត្តរមានជ័យកំពុងជួបប្រទះនៅគ្រោះរាំងស្ងួតនេះបើយោងតាមសេចក្តីប្រកាសចុងក្រោយរបស់ក្រសួងធនធានទឹកនិងឧតុនិយមកាលពីថ្ងៃទី9ខែសីហារាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកឈឹមសុមេតនឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកសុមេតបាទ
អរគុណពួកអ្នកស្វែងរកក្នុងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីបានរកឃើញសាកសពនារីកូនកាត់បារាំងនិងអៀកឡង់ម្នាក់អាយុ15ឆ្នាំដែលបានបាត់ខ្លួនជាងមួយសប្តាហ៍មុននេះពួកប៉ូលីសនៅក្នុងរដ្ឋ Negeri Sembilan បាននិយាយថាសាកសពនាង Nora Ann Quara បានត្រូវរកឃើញនៅចម្ងាយប្រមាណ2គីឡូម៉ែត្រពីកន្លែងសម្រាកកាយ Dusan នារីជំទង់នេះដែលមានកាយវិកលខាងការរៀនសូត្រនិងខាងរាងកាយបានត្រូវរីកាថាបានបាត់ខ្លួនមួយថ្ងៃក្រោយពីគ្រួសារនាងបានចុះឈ្មោះចូលស្នាក់អាស្រ័យនៅឯកន្លែងសម្រាកកាយនោះដែលស្ថិតនៅចម្ងាយប្រមាណ70គីឡូម៉ែត្រពីរាជធានីគូឡាឡាំពួរពួកប៉ូលីសចាត់ទុកនាងថាជាមនុស្សបាត់ខ្លួនក៏ប៉ុន្តែគ្រួសារនាងសង្ស័យថានាងបានត្រូវចាប់ពង្រត់មនុស្សជាង350នាក់បានចូលរួមក្នុងការស្វែងរកនាងណូរ៉ាដោយមានការគាំទ្រពីឧត្តមភិកចៈ drones និងឆ្កែហិតក្លិនផងដែរបរិសុទ្ធម្នាក់មានជំងឺវិកលចរិតកំពុងជាប់ឃុំឃាំងពីបទទៅចាប់ប្រកាន់ថាបានចាក់សម្លាប់ស្ត្រីម្នាក់និងធ្វើឲ្យរបួសស្ត្រីម្នាក់ទៀតនៅកណ្ដាលទីក្រុងស៊ីដនីប្រទេសអូស្ត្រាលីកាលពីថ្ងៃអង្គារពួកប៉ូលីសនៅក្នុងទីក្រុងធំបំផុតនេះនៃប្រទេសអូស្ត្រាលីនិយាយថាបរិសុទ្ធអាយុ21ឆ្នាំរូបនេះគ្មានជោគជ័យទេក្នុងការខិតខំប្រឹងប្រែងចាក់ពួកថ្មើរជើងឯទៀតឯទៀតនៅពេលគាត់រត់កាត់សង្កាត់ចំនួនក្នុងកណ្ដាលក្រុងស៊ីដនីនៅពេលអាហារថ្ងៃត្រង់វីដេអូផ្សាយតាម Twitter បង្ហាញឲ្យឃើញថាជនជាប់សង្ស័យនេះដែលជាអ្នកវាយប្រហារលោតលើឡានមួយគ្រឿងនៅឯផ្លូវខ្វែងមានចរាចរណ៍មមាញឹកមួយដោយក៏វាកំបិតនិងស្រែកថាអាឡាហ៊ូអាក់បាដែលជាភាសាអារ៉ាប់មានថាមានន័យថាព្រះអាទិទេពដ៏អស្ចារ្យកាលពីថ្ងៃអង្គារមជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវភ្យូបានរាយការណ៍ថាទស្សនៈរបស់សាធារណជនសហរដ្ឋអាមេរិកអំពីប្រទេសចិនមានភាពអវិជ្ជមានជាងមុនដោយសារមានការមានភាពតានតឹងខាងយុទ្ធសាស្ត្រនិងខាងពាណិជ្ជកម្មកាលពីប្រមាណឆ្នាំថ្មីៗនេះរវាងប្រទេសចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិក
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25 មេត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តីThis program has come to you from the Voice of America, Washington.